galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha Juulaay ee sanadka 2022-ka, waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahre Cidla Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaw.
Dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan shil diyaaradeed oo ka dhacay degmada Ceelwaaq kadib markii diyaarad soo degaysay ay ka baxday dhabihii diyaaradaha.
Degmada Ceelwaaq saaka abaarihii 2:15 diyaarad ka timid Nairobi, falaaskeedu waxaa u socotay Mandera County iyo degmada Ceelwaaq. Yaa waxay kusoo qaldantay garoonka degmada Ceelwaaq Soomaaliya, garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaani waxyaalaha maxaa tiraada ay ku daadsanayeen bay ku soo degtay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Toltol waan ka soo tagno xorrigii aan tugteed haynay ninkii tiisa waayeyo u lato xambaan arkaa. Khilaafka Soomaaliya ee kharibaadda noolaha raggaan khaas u doorano iskhayaanayaan arkaa. Farxaddii Soomaaliya ee fahmadeedu daad ahayd raggii fool horaad noqdo farkutaag leh baan arkaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Waxaynoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kooxda Taliban ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in keliya ay geli doonto dagaal ay isku difaacayso inta lagu jiro maalmaha ciidda, waxayna ku dhawaatay kooxdu inay ku dhawaaqdo xabad joojin rasmi ah. Waxaan ku xaqiijinayaa in aan ku jirro xaalad isdifaac ah maalmaha ciidda, ayuu afhayeen u hadlay Taliban u sheegay a f p isagoo aan bixin wax tafaasiil ah. Hadalka Taliban ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani uu khudbad ku sheegay in Taliban ay caddaysay sida aysan u rabin nabadda. Daqiiqada ka hor khudbaddiisa, ugu yaraan 3 gantaal ayaa ku dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada dalkaasi, halkaasi oo Ghani goob barxad ah salaadda ciidda kula dukanayay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa. Weerarkaasi ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda Daacish. Magaalada Brisbane ayaa loo xushay inay martigeliso ciyaaraha olombikada ee sanadka 2030-ka. Magaaladan ku taalla dalka Australia ayaa guusheedu ay ahayd mid la sii filayay maadaama ay ahayd magaalada keliya ee ay sharxeen guddiga olombikada ee i o c si looga baaqsado tartan. ciyaaraha olombikada ayaa dib ugu laaban doona Australia 2030 kadib markii ay magaalada Sydney martigelisay sanadkii 2000. Magaalada Melbourne ayaa iyana martigelisay ciyaaraha olombikada sanadkii 1996. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa qaab muuqaal ah ugu sheegay guddiga codaynta olombikada, waan ognahay waxa aan u baahannahay si ay Australia u martigeliso ciyaaro guuleysta. Brisbane ayaa ku xigsan doonta ciyaaraha olombikada ee magaalada Los Angeles ay martigelin doonto sanadka 2028, waxayna magaaladu haysataa 11 sano oo ay isku diyaariso. Bilayska iyo maamulada dowladda ee dalka Nigeria ayaa xaqiijiyay 800 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween, kuwaasi oo bil ka hor laga afduubay tuulooyinkooda oo ku yaalla waqooyi galbeed Nigeria, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay afhayeenka biliyska maxalliga ah. Nigeria ayaa dagaal kula jirta dhaca hubaysan iyo afduubyo madax furasho oo si gaar ah ugu sii badanaya gobollada waqooyi galbeed, halkaasi oo ciidamada nabadgelyada ee loo daadgureeyey ay la daalaa dhacayaan xakamaynta kororka burcadda hubaysan. Maxamed Shiihu oo ah afhayeenka biliyska gobolka Zamfara ayaa qoraal uu u diray Reuters waxuu ku sheegay in dadka la sii daayay laga qafaashay 8 June deegaanka Manawa ee gobolka Zamfara. Waxa uu sheegay inay suurto geliyeen in dadkan la sii daayo iyadoo aan la bixin faa'iido dhaqaale iyo mid maadi ah intaba. Inkastoo gobollada waqooyi bari ee Nigeria ay tobaneeyo sano wajahayeen qalalaaso amni oo ay wadeen kooxaha mintidiinta ah oo ay ka mid tahay Boko Haram. Mowjadaha afduubyada ee hadda sii koraya ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa dhaqaale lagu doonayo. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Tanzania ayaa la xiray Arbacada maanta ah ka hor madal ay qorsheynayeen inay ku dalbadaan dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka, waxaana tallaabadan lagu tilmaamay mid dib u soo celinaysa xukunkii caburinta ee madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi. Gudoomiyaha xisbiga Chadema Freeman Mbowe iyo 10 xubnood oo kale ayaa habeennimadii xalay laga soo qabqabtay magaalada dekedda leh ee Mwanza ee waqooyi galbeed dalkaasi, laakiin Mbowe ayaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay sida ay xisbigu ku sheegeen bartooda Twitterka. Xarigan ayaa imanaya 4 bil kadib markii Saamiya Suluuxu Xasan ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Tanzania kadib geeridii madaxweynihii dalkaasi John Magufuli ku timid bishii Maaj. Rajo badan ayaa laga qabay in Xasan ay keeni doonto isbeddel ka duwan kii caburinta ee madaxweynihii iyada ka horreeyay oo lagu yaqaanay hab hoggaamineed aan tanaasul lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinaya warkii dunida. Shil diyaaradeed ayaa ka dhacay dhabaha diyaaradda ee magaalada Ceelwaaq kadib markii ay ku soo qaldantay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Diyaaraddan ayaa siday 530 qof kana timid magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland, ma jirin wax khasaare ah oo ka dhashay shilkaasi diyaaradeed marka laga reebo waxyeello soo gaartay diyaaradda, waxaana loo daadgureeyay dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa dhanka dalka Kenya, gaar ahaan deegaanka Cilqaalo oo markii hore ay diyaaradda ku wajahnayd. Wasiirka warfaafinta ee Jubbaland, Saleebaan Maxamed Maxmuud, ayaa arrimaha diyaaraddan uga waramay wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Degmada Ceelwaaq baa ka abaarigay 2 saac iyo rubi diyaarad ka timid Nairobi. Falaadkeedu waxaa u socotay Mandera County iyo degmada Ceelwaaq. Yaa waxay ku soo qaldantay garoonka degmada Ceelwaaq Soomaaliya, garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaan iyo waxyaalaha maxaatiraada ay ku daadsanhayeen bay ku soo degtay. Markay ku soo degtay kadib, waxaa wax ka gaareen labada baal ay ku duudaysay galabka baalka midig, yaa maxaatiraada jajabay. Kadib shidaalkiina wuu ka daatay. Wax dad wax ku noqda ma jirin. 35 qof oo rakaaba la saarnaa waa laga soo badbaadiyey, nabad bay ugu soo degeen. Guddoomiyaha degmada Ceelwaaq baan la hadlay Ibraahim Kuday Daadan waqtiga shilkaas uu dhacay. Wuxuu ii sheegay in rakaabku saarnaa operationta qof ay si badqaba ugu soo degeen, kadibna ay gaari saareen oo dhinac keeyay u gudbiyeen magare.
Waa gartay marka garoonka maxaa keenay in diyaaraddu ay shil ku gasho maadaama garoonku ahaa mid diyaarsan oo diyaaraduhu ay ku degi jireen xilliyadii hore?
In muddaha garoonka sida loo hagaajiyey garoonka degmada Ceelwaaq weli wax diyaaradda ugu horreysay oo tijaabad ah baa ku degtay. Kadib maxaa tiraahdaa dhinaca amniga darteed yaa maxaa tiraa diyaaraddu aysan ku degin. Sidaas laaligeed garoonkanu mid in muddo aysan diyaaradaha ku degin ba yahay. Baylood ayaa qaldamay sadexbaa maxaatiraa dhinaca Kenya, mid maalinta arbacadii ku aadatahay maanta oo arbaca yuu kusoo degay garoonkii. Maxaa tiraahda jihadii buu garan waayey. Labada Ceelwaaqna waxay isu jiraan 9 kilometer. Sidaas laaligeed wuu ku qaldoomay maxaa tiraahda ninkii bayloodka ahaaba maxaa tiraahda ku qaldoomay, sidaasuu kusoo degay kisadiiasay diyaaraddu kusoo degtay ma garan.
Cilladda garoonka uu leeyahay maxaad noogu sheegi kartaa oo keentay diyaaraddan inay kusoo dhacdo?
Garoonka Kenya iyo Ceelwaaq Kenya Ceelwaaq Soomaaliya sidaad la socotidba waxay isu jiraan 9 kilometer. Inta ugu badanna maxaa tiraahda hawada inta ugu badan baddabeel daid baa jirta inuu ku qaldamay baa laga yaabaa. Garoonka Ceelwaaqna siyaasadaha jira iyo xaaladaha jira darteed iyo dhinaca amniga darteed in muddaha maysan ku degin maxaa tiraahda diyaaraddu wax la yidhaahdo maysan ku degin. Waa diyaaraddaas waxay u socotay sidaan kuu sheegayba waxay u socotay Mandera County degmada maxaa tiraahda Ceelwaaq.
wasiir warar baa maalmahan soo baxay oo sheegaya in arrimo siyaasadeed oo xaaladda gobolka gedo ku saabsan Jubbaland iyo dowladda federaalka maadaama khilaaf arrimaha gobolka gedo uu ka jiray in garoonku u xirnaa taa maxaa ka jira?
Taasu garoonku gobolka gedo xaaladeeda waa mid naga dhereegsan yahay oo ismaandhaaf dhinaca siyaasadeed inay jirto qof walbana wuu og yahay. Garoonkaas wuxuu xiran yahay dhinaca amni. Ahlwaa soomaaliya waxaa jooga ciidamada amnitom, ciidamada maxaa tiraahdaa dowladda Jubbaland ee daraawiishtani way joogaan. Imuddaa maxaa tiraahdaa waad la socotaa siyaasadda dhinaca geeda ka socota gobolka gedo luuq doolow garbaharay luuq doolow iyo maxaa tiraahdaa dalad hawl arrimaha maxaa tiraahdaa kinaanta siyaasadda waa taasu mid jirtaan la qarin karin. Laakiin garoonka ceelwa wuxuu xiran yahay mar hore waxaa ka socotay shaqo meelihii maxaa tiraa laga hagaajiyay qaarkeed baa cilad laga sheegay meelihii laga hagaajinayay kama marna dhinaca siyaasaddana garay.
Waa tahay ugu dambeyntii marka maadaama ceelwaaq ay meel xuduuda ku taalo maxaa Jubbaland ugu qorsheysan si garoonkaasi dib u habeyn loogu sameeyo?
Garoonka markaan hadda aan safar shaqo ku tagay degmada ceelwaaq ay kasoo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waan ka wada hadalay arrinta degmada ceelwaaq in garoonkaasi maxaa tiraahda haqabtiro waxyaalaha ka dhibana la dayactiro. Waxaa ka maqan meeshii v i b ay dadka ugu degi lahaayeen maxaa tiraa suuligii faytinkii waxyaalo fara badan baan ka maqnaa ayaa ka maqnaa. Mar hore waxaan ka dalbannay heede maxaa tiraahdaa samafal hay-adaha samafalka maxaa tiraa hawshaasi shaqada ku lahaa. Kadib markaan nimidna madaxweynaha waxaan u sheegnay in dadweynuhu ay baahi u qabaan in garoonkaas la isticmaalo xaaladaha jirana dad badan oo xanuunsan oo raba inay safar ku tagaan ilaa Muqdisho iyo maxaa tiraa Soomaali inteeda kale arrimahaas oo dhan baanu sheegnay. Marka waxaa laga fursan wariyota waxaa way dhinaca amniga naftirsa maxaa tiraahdaa in la saleeyo xaaladda garoonkaasi iyo ciidamayn la dejiyo iyo xaaladahaas iyo maxaa tiraahdaa yaan rabnay inan maxaa tiraahdaa la hagaajiyo. Nimankan maxaa tiraahdaa duulista hawada ee Muqdishona iyaguna waxaa waaye baan baa saareen baan bay saareen in garoonkaas aan lagu degi karin in injineer loo diri waxyaalahaas taasoo siyaasadda ay salka ku hayso. Madaxweynuhu wuxuu ballantacay garoonkaas maxaa tiraahdaa inay ka dhiman doono muddadoguna maxaa tiraahdaa shacabka loo furi doono insha allahu. Maxaa tiraa xaaladaha siyaasadeedna cakiranna maxaa tiraahdaa waa la socotaa arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha jirana waa garan kartaa. Marka mar dhow in maxaa tiraahdaa garoonkaas wixii ka dhiman loo hagaajin doono dhibadana loo furi doona rajo ka qabna ma garan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Saleemaan Maxamed Maxmuud oo uu warramayay wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Dowladda Mareykanka ayaa xalay tashaacisay inay duqeyn la beegsadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii salaasadii shalay. Duqayntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Mareykanku shaaciyay tan iyo intii xukunka la wareegay madaxweyne Joe Biden. Warbixin ay v o a ka diyaarisay waxay noo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay muddo 6 bilood ah weerar duqeyn ah ka geystay Soomaaliya, taas oo ku bartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab, waxaana duqeyntan ay ahayd mid uu ku caawiyey ciidamada kumandosta Soomaaliya oo weeraro kala kulmayay argagixisada Al-Shabaab. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa galinkii dambe ee Talaadadii xaqiijisay inay ka dambeeyeen hal weerar oo ka dhacay meel u dhow magaalada Galkacyo oo qiyaastii 580 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana duqeyntan markii hore xaqiijiyey saraakiisha Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in duqeyntaasi fulinteeda loo cuskaday sharciyo horey u jiray si loo difaaco xoogaga Mareykanka xulufada la ah, waxaana la fuliyey duqeynta iyadoo aysan jirin ciidan Mareykan ah oo dhulka ku sugan. Ciidamada Mareykanka waxay hayeen howlgal talabixin iyo caawimaad ah kuwaasoo lagu taageerayay ciidamada Soomaaliya, ayay tiri afhayeenka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Cindy Keene oo intaasi raacisay. Ma jirin ciidamo Mareykan ah oo la socday ciidamada Soomaaliya intii uu socday howlgalkan. Weerarkii cirka ee Talaadadii lala beegsaday Al-Shabaab ayaa ah duqeyntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah muddo 6 bilood ah, waana tii ugu horreysay ee la qaado tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan sababta duqeyntan loo ogolaaday ama in taliska Mareykanka ee Afrika uu bilaabi doono inuu sameeyo olole aad u xoogan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya sida kuwa Mareykanka uu Soomaaliya ka geystay sanadihii la soo dhaafay. Mareykanka ayaa fuliyay 36 weerar oo cirka ah kuwaasoo uu la beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019, halka 30 kalena uu fuliyay sanadkii 2020. 7 weerar oo kale ayaa sidoo kale ay qaadeen ciidamada Mareykanka 2 toddobaad ee ugu horreeyay ee sanadkan 2020 ka hor inta uusan xafiiska ka tegin madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo koobayey warbixintaasi oo ku saabsan duqeynta Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamulka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuursaan Yara ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Galkacyo ay ka doonayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isagoo ugu hanjabay ganacsadihii lacaga baada siiya kooxda Shabaab inuu dhinacooda dembiile ka yahay oo tallaabo ay ka qaadayaan. Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay inay xididada u siibeen shabakada Shabaab u qaabilsanayd magaalada Galkacyo, taa beddelkeedana ganacsatada looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan hoggaansananta awaamiirtooda. Qadka telefoonka ee magaalada Galkacyo ayaan kula xiriiray gudoomiyaha, waxaana weydiiyey go'aankan ka soo baxay.
Walaal, horta ganacsatadu dalkay wax ku leeyihiin, waxa ay ku ganacsanayaan waa nabadda. Haddii nabad la waayana ganacsan mayaan. Nabaddana waxa sugaya waa ciidanka, dhiig baa ku baxaya, dhaqaalaa ku baxaya, dadaal baa ku baxaya, cod baa ku baxaya. Inay ganacsatadu ay qaybtooda qaataan waa waajib diiniyo hoos saaran, halgankan lagula jiro argagixisada ay qaybtooda ka qaataan. Haddaan marka hore u cudda daaraynay oo sanadkii aan soo shaqaynaynay aan ugu cudda daaraynay inay xoogaa jileec amniga ay jiro, baqdinta argagixisaduna ay badnay. Laakiin hadda argagixisadii halkan deganayd xidada aan u siibnay, lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay. Haddee waxaa la rabaa inay iskartaan, annaga waxaan u jeedin inay baaq ah inay iskartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo. Meesha loo socdo waxa waa in ganacsigu kordho, amnigu bato, argagixisadu yaraato. Ganacsatadan in waxu kordhaan markii amnigu kordhaba ganacsata waxba u kordhiya, ganacsigii kor buu u socdaa. Marka maadaama ganacsigii kor u kacay, waxaa la rabaa sababta ganacsigu kacay waa amniga, inay qaybtooda qaataan.
Waa gartay ee ganacsatada hore cashuurta maamulkiina ee way u bixin jireen, marka hadda waxa aad ka doonaysaan ee dheeraadka ah ee aad ku qasbaysaan maxay yihiin?
Cashuurta horta Soomaaliya ganacsatada laga qaada waa waxaan macno badan lahayn. Adiga Mareykan baa joogtaa, waa taqaanaa, taxiyaal baa la baxshaa, VIT baa la baxshaa, cashuur kalaa la baxshaa, mid guryood baa la baxshaa. Waad ogtahay qof ka shaqeeya cashuur laga qaada, waxaasoo dhan waddankan kama jiraan. Waxaa laga qaadaa canshuurta wax yaroo markay soo degaan dekadaha ayaa laga qaadaa, iyo canshuuraha dowladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga. Waxaan macno lahayn waxa ku fadhin baa laga qaadaa. Laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jiraa. Halgankana halgan sanad kasto halgan la galo, halganka waxaa wax ka gala ganacsatadeeda. Ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay ee Shabaab iyo administrationadii dowladihii waddanka ka jiray, oo in Shabaab xukumo iyo in dowladda xukunta isaga mid tahay. Qofka marka halka aan laga dhiirageliya la arka ninkii Shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaystii u shaqayn jiray oo kale, oo uu qofka ganacsatadaha uu isagu noqdo wadani isku xilqaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta. Qofka wadaniyadda laga waayo oo la arka inuu meel kale wax haglinayana, haddii dhabaha waa lagu toosinayaa dadka.
Laakiin gudoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ayay lacagaha u siiyaan Shabaab, marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haysaan ee marka tiraahdaan annaga un hana taakulayaan oo aysan waxba siinin Shabaabka?
Hadduuba u jeedo in Shabaabkii la qabtay, la maxkabadeeyey, la xukumay, la toogtay, haddee wuxuu ka baqaamaba jiraanba. Waddanka nabad baan uga dhignay, abeesooyinka hurdana waa ka qabannay. Ganacsatadii inay Shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dembi ah. Khilaafkaba inay ka qabtaan baa dembi ah oo ay la xiriiraan. Waa inay ku kalsoonaadaan administrationka ay hoos toogaan iyo dowladdooda, ay lana shaqeeyaan laamaha ammaanka, xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiiggooda iyo naftooda dowladda iyo Soomaalida uba ugu horeyso iyaguna xoolahooda ugu huraan, sababta waxa dhiiggiisu baxay oo dhimanaya wiil Soomaaliyeed. Ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo, mid in sharciga la marsiiyo, mid in maxaanku iraahdaa uu dagaalka galo, midna uu iska ganacsado aan wax mas-uuliyiin saaraan wax dhici kara maaha. Mas-uuliyadda in qof wale mashkuliya laga qaataa la rabaa. Shabaabna aslanba $100 qofun sii uma ogolin, hal shilin qofun sii uma ogolin. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baxo, waana dulmi Ilaahay agtiisana dulmi ku ah. Lacagtaad bixiso indhiiggii ummadda lagu daadiyo, adiguna aad lacagta bixiso waa dameernimo. marka anaga dadka waxaan karana ay xor noqdaane waxaan ka xoreynaynaana waa dhaqanka xuna adduuniya aakharaba ku xune annaga wax kala kama rano ganacsada annaga waxaan rana ganacsatadu inay ka xoroobaan maskaxda shabaab inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo ciddii aan ku ogaano inay shabaab xiriir la leedahay ama telefoonkiisa shabaab inuu soo diray aan ku ogaano nag tilaaban ka qaadayna la-anna waa dembiile
maxay noqonaysaa talaabada aad ka qaadaysaan
talaabada aan ka qaadayna waxaan waa talaabada shabaab laga qaado kale shabaab sharci baa u qoran qofkii kamid noqda qofkii taageera qofkii xiriir la yeesha dembiilo wey iyagu lamid yahay shabaab waxaa rabaa inay go-doon noqdaan diin ka baxe dad ka baxe dal ka baxe qabiil ka baxe qofna inuu dhagaa u raariciyo marna qof walbaa waxaa la rabaa inta aan ka fognay inuu ka fogaado
ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacago baada u bixiyaan idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin marka dad xaaladaas ku sugan sidee idinka dembiilayaal ugu aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan
annaga gaalkacayaan joognaa galaha shabaab ma jooga xageegu shabaabka lacagta qaadiyaa jooga marka hortaa soo hor istaago shabaab baa layiraayiraahdo meelaha haystaan ma meelaha hadda aynasanoo gaalkacyo galkaca shabaab ma haysto laba dowladood baa ka dhisan oo galmudugii puntland la yiraahdo waa ku heshiiye in shabaab lala wada diriro kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan kii magaalada gudaheedana waa ku wada jiraan shabaabka aa ka baqaysa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur saanyare oo igu waramayay khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
dhowaan ayaa la filayaa in 11 magaalo oo soomaaliya ka tirsan ay ka qabsoomaan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii guddiga doorashadu ay toddobaadkan soo saareen jadwalka doorashada magaalada beledweyne oo ka mida meelaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashadaasi ayay haatan ka socotaa diiwaangelintii ugu dambeysay iyadoo halkaasi lagu dooranayo 25 ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo warbixintan beledweyne ka soo diray
magaalada beledweyne waxay diyaargarow ugu jirtaa martigelinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay ka bilaabmato magaalada waxaa ka socda dhismaha hoteello iyo goobo lagu shiro oo si casri ah loo dhisayo dowladda hoose ayaa magaalada waxay ku soo rogtay shuruuc lagu adkeenayo nadaafadda deegaanka cabdi xuseen cismaan oo loo yaqaano canjeex ku-xigeenka duqa degmada beledweyne ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay abaabuleen dadka xaafadaha magaalada si iskaashi looga yeesho soo celinta bilicda magaalada beledweyne
howshii qaybtii afaraad ayaan bilownay oo nadaafadda kuushin iyo waxaan ka bilownay xaawataaka ayaan ka bilownay labada xaafad oo kale way nala qayb qaateen oo buundiweyn iyo holwayaag way ka qayb qaateen xaafad walba waxaa laga keenay 25 qofaa laga keenay 100 qofood ayaa shaqaynaysay maadaama ay nagu soo socdaan qaybtii yani maarata doorashooyinka beledweyne lagu qabanayo doorashadii ay ka dhiciyso
magaalada sidoo kale waxaa ka socda horumar dhanka dhismaha ah iyadoo laga hirgelinayo hoteello iyo goobo kale oo casri ah oo aan hore magaalada uga jirin maamulaha hoteelka golden maxamed tahliil maxamuud ayaa waxa uu sheegay inkan ganacsato ahaan ay fursad dhaqaale u arkeen in magaalada laga dhiso hoteello casri ah
qofka ganacsatada ah markasta waa profit seeking waay qof oo faa'iido raadiyo waay marka koowaad waxa loo furay waxay ahayd maaragtay ganacsi faa'iidale laga sameeyo inuu magaaladan bilic kusoo kordhiyo dadkii ganacsatada maal gashtayna inay maaragtay faa'iido ka helaan
dhallinyarada magaalada ayaa waxa ay soo dhoweeyeen dadaalka ay wadaan ganacsatada waxaana ay sheegeen in dadaalkooda qiimo weyn uu ku fadhiyo horumarka iyo taariikhda beledweyne
magaalada isbeddel zaa'ida jiray inkastoo magaalada beledweyne ay marka horeba horumarka jiray oo hoteello caalamiga ku yiileen haddana maalmahan hoteello zaa'id oo casriyo aad oo la jaanqaaday hoteellada east africa ku yaallo sida caasimada nairobi addis ababa magaalada laga dhisay magaaladii markii hore ayadoo qurxana haddana laami markay yeelatay wadooyinka waaweyn halbowlaha ah laami hoteello qurqurxan oo casriya laga dhisay magaalada bilicdeeda isbeddel zaa'ida laga dareemaya dhallinyarada waxaa ka dareemaya maalmahan inay aad u caaweeyaan ay magaalada aad usoo fadhiistaan maqaayadaha iyo hoteellada dhisay iyo wadooyinka hareeraheeda maqaayadaha laga furay casriga ah aada magaalada waxaa dareemay waqtiga habeenadii ah sidii hore inay hadda ka qurux badan tahay ka saxmad badan tahay dadku aada u caawiyaan siiba dhallinyarada ayaad ka dareemaysaa dhallinyaradiina kalbihiina xitaa dadka waaweyn ah oo shaqooyinka markay kasoo rawaxaan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana nala dhegaystaa dhegaystayaal heystan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
kooxda taalibaan ayaa arbacada maanta ah sheegtay in keliya ay geli doonto dagaal ay isku difaacayso inta lagu jiro maalmaha ciidda, waxayna ku dhawaatay kooxdu inay ku dhawaaqdo xabad joojin rasmi ah. waxaan ku xaqiijinayaa in aan ku jirro xaalad isdifaac ah maalmaha ciidda, ayuu afhayeen u hadlay taalibaan u sheegay a f p isagoo aan bixin wax tafaasiil ah. hadalka taalibaan ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu khudbad ku sheegay in taalibaan ay caddaysay sida aysan u rabin nabadda. daqiiqado ka hor khudbaddiisa, ugu yaraan saddex gantaal ayaa ku dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada dalkaasi, halkaasi oo ghani goob barxad ah salaadda ciidda kula dukanayay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa. weerarkaasi ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda daacish. magaalada brisbane ayaa loo xushay inay martigeliso ciyaaraha olombikada ee sanadka 2030. magaaladan ku taalla dalka australia ayaa guusheedu ay ahayd mid la sii filayay, maadaama ay ahayd magaalada keliya ee ay sharxeen guddiga olombikada ee i o c si looga baaqsado tartan. ciyaaraha olombikada ayaa dib ugu laaban doona australia 2030 kadib markii ay magaalada sydney martigelisay sanadkii 2000. magaalada melbourne ayaa iyana martigelisay ciyaaraha olombikada sanadkii 1956. ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa qaab muuqaal ah ugu sheegay guddiga codaynta olombikada, waan ognahay waxa aan u baahannahay si ay australia u martigeliso ciyaaro guulaysta. brisbane ayaa ku xigsan doonta ciyaaraha olombikada ee magaalada los angeles ay martigelin doonto sanadka 2028, waxayna magaaladu haysataa 11 sano oo ay isku diyaariso. bilayska iyo maamulada dowladda ee dalka nigeria ayaa xaqiijiyey 800 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween, kuwaasi oo bil ka hor laga afduubay tuulooyinkooda oo ku yaalla waqooyi galbeed nigeria, sida ay wakaaladda wararka ee reuters ka soo xigatay afhayeenka biliyska maxalliga ah. nigeria ayaa dagaal kula jirta dhaca hubaysan iyo afduubyo madax furasho oo si gaar ah ugu sii badanaya gobollada waqooyi galbeed, halkaasi oo ciidamada nabadgelyada ee loo daadgureeyey ay la daalaa dhacayaan xakamaynta kororka burcadda hubaysan. maxamed shiihu oo ah afhayeenka biliyska gobolka zamvara ayaa qoraal uu u diray reuters waxuu ku sheegay in dadka la sii daayay laga qafaashay 8 June deegaanka manawa ee gobolka zamvara. waxa uu sheegay inay suurtageliyeen in dadkan la sii daayo iyadoo aan la bixin faa'iido dhaqaale iyo mid maadi ah intaba. inkastoo gobollada waqooyi bari ee nigeria ay tobaneeyo sano wajahayeen qalalaaso amni oo ay wadeen kooxaha mintidiinta ah oo ay ka mid tahay boko haram, mawjadaha afduubyada ee hadda sii koraya ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwo dhaqaale lagu doonayo. ugu dambayntiina, hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka tanzania ayaa la xiray arbacada maanta ah ka hor madal ay qorsheynayeen inay ku dalbadaan dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka, waxaana tallaabadan lagu tilmaamay mid dib u soo celinaysa xukunkii caburinta ee madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi. guddoomiyaha xisbiga jadema freeman mbowe iyo 10 xubnood oo kale ayaa habeennimadii xalay laga soo qabqabtay magaalada dekedda leh ee mwanza ee waqooyi galbeed dalkaasi, laakiin mbowe ayaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay sida ay xisbigu ku sheegeen bartooda twitterka. xarigan ayaa imanaya 4 bil kadib markii saamiya suluuxu xasan ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka tanzania kadib geeridii madaxweynihii dalkaasi john magufuli ku timid bishii maaj. rajo badan ayaa laga qabay in xasan ay keeni doonto isbeddel ka duwan kii caburinta ee madaxweynihii iyada ka horreeyey oo lagu yaqaanay haab hogaamineed aan tanaasul lahayn. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
na dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa maanta soo diyaariyey wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
suugaanta soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. Haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? Keebaasa mudan in ummadda lagu hago waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays oo ka tirsan bahda hal abuurka, iyo xasan abuukar cali xasan baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. waxaana hadalka ku horeynaya aadan.
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababtaan u leeyahayna waxaa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa laleh halays bay garacayaan, halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan, qarash fara badan baa geli jiray. fanka dambe wiil yarba halkaa kombyuter maxaa lahaada aabal halkaa dhiganahayo, maxaa lahaa kiiboorkiis yarkaa dhinaca ka suranahayo, wixii ku soo dhaco marba halkaa ku duubanahayaa, cidna uma baahna, waa keligii maxaa lahaa shaqul kulli weeye. marka fanka dambe wanaagsan ka muusiga xoog badan waa aragtay baurta markaad gasho waxa diryaan ka yeeraa jugta ka dhacayso. marka fanka dambe wanaagsan aragtidayda tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagoor waxa la raadin jiray la xamiista, waxa la leeyahay la soo qabta la xamiista hebel hala raadiyo, markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa, markaas laxanka hore waa halaabay, mid kale ha lagu celiyo. yacni waxa runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd. adduunka maanta waad aragtay, yacni adduun casri ahaa la joogaa, intaasoo waqti oo la dhuminayo waxaa ka wanaagsan adoo waxaad haddii aad samaysan karto de ilaahay taalantigaas uu ku siiyey oo hibadaas aad leedahay inaad waxaada tartiib gurigaada ku samaysatid, hees qurux badan laga shaqeeyey, saxofoniista hebel soo qaba, kitaariista lid kitaar soo qabo, kuwii oo effectis leh, ka dhawaaq wanaagsan wixii hore, ka kooban, ka quality wanaagsan oo dhagaha u wanaagsan ayaad maqlaysaa. marka runtii isuma dhaho heesihii hore hees lagu tuman karaba ma jiro, dhallinyarada waad aragta marka la isugu yimaada caweysyada dhulkaa wada dhaqaaqaya jugtaasaa yeerayso. marka isuma dhawaan leeyahay, isuma dhawaac. waxaan kaloo runtii ku ammaani karaa dadka fanka cusub waa dad isjecel oo dhallinyaro ah oo meesha ay tagaan. tusaale fanaan ba wuxuu aadahayaa yurub oo kale, tor wuxuu aadahayaa wareeg bu soo samaynahayaa faneed, bandhig faneed bu soo samaynahayaa. meel kasta uu taga dhallinyara kaga horeyso soo dhaweyneyso si wanaagsan, maxaa lahaa waa la isu gurmanaya, gacantaa laysaya. marka waa laga raystay dhallinyarada niyadda haloo dhiso, maxaa lahaa sidaas uga wanaagsan yahay. yani runtii wax la soo koobi kara ma aha.
haye xasan baydhabo,
bankii hore iyo bankan sida la garan karo bankakii hore wanaagsan, sababtuna waxay tahay dee bankii hore waa cilmiyaysnaa, waxyaabaha uu ku cilmiyaysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaas taagan. tusaale haddii aan usoo qaato, haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha, hees baa loo samaynayaa. haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen, hees baa loo samaynayaa. xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalidu uu yahay, heesa loo samaynayaa. ugaadha waa loo heesayaa. arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaalaha ka dhaca sida aad la socoto xasan kaabyo, waxaa la samayn jiray ruwaaydo. ruwaaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjumi jireen. waxaa jirta marka inta badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnayd. abwaanadii horena de waxay ahaa abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo, oo yani xataa waxay ka hadli jireen xagga diintaay ka hadli jireen, dhaqankay ka hadli jireen, waxyaaba badan bay ka hadli jireen. marka fankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen. fanka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato, waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh isku dhigdhigaya oo heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin. nacam muallifka heesta u sameeyey laftiisa xagga miisiga haddii aan soo qaato, waxa weeye inta badan waxay u badan tahay wax yaroo lagu boodboodo. saaxiibka jimbaleed harinkiisa waxaa ku jirtay muudi kulul heesihii hore kuma jiraan. waxaanu lahaan jirnay kalaabyo heese kulul oo soomaaliya oo la qaado oo lagu ciyaaro, kuwa taanga lagu ciyaaro oo ayaa jiray. waxaa jiray saf dheer inta la galo dabcan heesaha lagu heesayo waa beri oo kale, markii munaasabadaha ay jiraan sida covid luli oo kale, markii ay barnaamijyo dhigi jireen, inta ay iyagu yaraadaan baa ardayda dugsiyada sare iyo macadyada lasman ee gobolka banaadir lagu soo dhexdari jiray si ay kaalintooda u buuxiyaan. heesta iyo miisigana dee nooc walba miisig baa ku jira, turumboyin ku jira, waxaa ku jira kornetoyin baa ku jira, durbaano badan baa ku jira, qalabkii oo dhammaystiran oo organkiile oo bayskiile oo kitaarkiile oo wax walba leh. marka fanka hore iyo fankan isku ma dhawad waa la garan kara sidoo aqalku qabo fanka hore fiicna
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynayaa horta saaxiibkay wuxuu yiri haasi hore abwaanin ba sameen jiray hadaba abwaanin ba ku waan sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayahaada wax ka hadashaa marka dhalinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku aamarnahay waxa way maanta tiyaatarka uu sheegay iyo hoboladii hore hadii la fur horta cid maareysa ma jirto fanka Soomaaliya ee nool ee maanta la daawado YouTube-ka dhalinyarada cusub weeye ayagaana fanki nooleeyay ayagaa nuuriyay weynaleeyeen abwaaniin kuwaasay qarash badan lagu bixinayaa hadana wixii meesha ku jiro runtu wax kuwaala tilaba ma laha hanbo marka dhageysato laba mar hadda dhageysato yani xiisaba kuma gelin lahayaan wax muusiga yani muusiga laftigiisa ma lahayn runtu kuwaalati saa u sii sareeyo marka adoon casri ah la jooga daraamki gooni baad u program sanaysa kitaarki gooni baad u duubana jaasiga soo fanka codki aad rabto oo waliba filter iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabta aad ka dhigan karayso boqol qof hal tuunba kuwada afuuftay mikrofoonkooda aftaariya ku dhacayso waxa ka soo baxay wax la fahmi karo ma ahan wax wanaagsanna maaha adduunka casri buu joogaa dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyay wax galaya rawaayadaha ayuu sheegayana maanta ma jirto tiyaatarka hadii la furo cid galayso iyo cid rawaayad u socota inaba ha yaraatay ma jirto marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxristay waxaan leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyo ayagaa shidahaya carabe
waxyaabahay ku shidayaan maxaa ka mid a
waxay ku shidayaan waxaa ka mid a runtii de youtube-ka guryaada adoo iska fanaa iska daawanaysaa showgiyo life halkaa ka dhacahayo snapchatka iyo tiktok iyo waxaad kala soconaysaa iyo adduunka halkaa kala soo lacag kaaga bixin fanka horena fayl ba waxaa loo soo gelahayaa deentaasoo gaari baa lasoo raacaya ma garata amnigiina waaba xumaadaba hadda yacni anumaaba qaboba yacni in waqti la geliya fan dambe oo la yidhahdo kooxaa la dhisa anugu ma qaba runtii marka gurigaadaba kaga aqbeelaysaa life halkaasi ku jira halkaasi ka shidanta waawac nuurka halkaa ka boodahay dawaag hore dhalinyaro badan waxaa jirtay runtii cod wanaagsaneedoon fursad ba heli karin halkaa fayl dhirta loo galay guddiba halkaa fali odo isaga kaa sanifaya ku leeyahay maay maa kan fanaan maamuuqiisaan banacayba laysa kaa cayrinaya hadda lakiin gurigaada adoo joogaad istijaabinaysaa codkaadaa duubaysaa waad dhegaysanaysaa haddaad aragtay inaad heesi kartid dee waad heesaysaa waad ku soo baxaysaa marka farqi weyn baa runtii u dhexeeya dhalinyaradu fursad bay heshay gurigooda iyadoo jooga waxoodaba halkooda ku duubanayaa fanaanada weliga oo boqol baxaa arkaysa hal milyan toban milyan oo qof baa daawatay
xasan baynaba waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta maxaad taas ku caddaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta lasoo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yacni wax walba ayaa lagu soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen midda kale aan usoo noqonaya saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababta waxa weeye dadka baraatika inay wax u daawadaana fiican waxaa kaleeto aan saaxiibka jeclaa inuu aga jawaabo fanaaniintii hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniintii hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan midda kaleeto fankii hore caburis ma jirin waxaa jiray barnaamij la yidhahdo hirgelinta heesaha oo si sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid a fanaanka weyn ee arrimaha bulshada maanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aade samater hirgelinta heesa ku soo baxay 2007 marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaninta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuuter inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku yidhaahdaa hadda tusaale soo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaaha baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca ku leh oo dhalinyaradan hees u sameeya aniga nin wariyaan ahay oo tiyaatarkana ka xiriirin jiray aan garanaya anigu maanta ma jirto laakiin waa garanayaa maxamed cali kaari ummadda soomaaliyeedna taqaana maxamuud cabdilaahi ciisangub ummadda soomaaliyeedna taqaana askari baa la yaqaanaa maxamuud tukaale cusmaan baa la yaqaanaa hablayo hadmaad guursan doontaan cusmaan askari oo waraf iyo shimbiro sameeyey baa la yaqaanaa xasan sheekh muumin oo shabeel naago sameeyey baa la yaqaanaa way badan yihiin marka waxaa la rabaa dadkii hore jaamiciin bay ku tilmaamaan madaxdii dowladda dhexe oo dowladdii dhexe yacni waana u ekaayeen jaamiciin gabadha marka la ammaanayo marna waxaa loo soo qaadan jiray ugaadha ugu quruxda badan inda deeranayo kale waad maqashay fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karto midda kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuuter lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heesi karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
halku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub hore loo yiri wuxuu cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka hore wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideeda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyay fanki yaani hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn tees soddon sano ayay dawladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jiray walaalkay wuxuu yiri waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo kooxu tiriye haddaba waa ka jiraan dhalinyaro cusub baa jirta kooxda midnimo baa jirto waxaa jirto kooxda maxaa la qaylaadhaan baa jirto xidigaha geeska jiro wuxuu yiri life lagu meesi karo life waa lagu heesaa fanaan heesayo cod halaasir halkan soo istaagay lifena waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray kumaana heesi jirin life rawaadaha banaadir ee korbaa laga niikin jiray waa ognahay waa geli jirnay waa dhaqaanaa fanaanka lacayd leeyahay tiyaatarku rawaad ku leeyahay waxaad maqlaysaa caawa balcad buu ka dhigayaa fanaan hebel tiyaatarkii baa dad lacag ka goosteena ka daawanaya cajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhahda cod halaasi aana mar waliba waa heysi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyay ilaa iyo 30 sano lasoo dhaafay fanka aan lahayna fanki dhalinyarada cusub bay ahayd kaas weeye kana waan taageersanahay aan leeyahay hala raaco hala taageero asaga ka shidan tahay dee
haye xasan baydhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay haddan kaabiyo haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa banki hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magac yale oo midi kaleta falaashkan in layska dhaafo oo ay isku talagareen inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan baa cusubba waxa arkaysa heesta xasan aadan heestan ahaynba ma haystaba wixii hore xasan aadan qaaday buu qaadaya gabdhihi waxaa qaadaan waxay magool qaadaysay bay qaadayaan waxaas dadee fan laguma noqdo kaasi gabdhaha dharka dhaqa ee guryaha joogaba markay dharka dhaqaa madadaalay ka dhigtaan heestaa magooli khatarada ay saare axmedi way qaadaan taas waa madadaal laakiin fanaan laguma noqdo aniga markaan wadada maray marmar iska fooriya xataa aadan matrisis waan qaadaa fanaan ma ahi marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaystaan marka fanka waxaa xal u ah in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo ajnabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo dooda gaabana la socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a iyo qayb tobnaad oo ka mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sudcaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare weli waa gurigii laba xidig la dirir waa allabarigii iyo ducadii uu isagu abaabushay kadib markuu dhowaan dallacay oo xidig labaad garabka loogu tolay cunnadii oo goof dhow lasoo dhigi doono ayaa la sugayaa isla markaasna reer magaalkii la casumay oo dhinaca iyo waa suga iyo warsame oo dhinaca kale ah ayaa kolba mid soo tuuraya sheekooyin iyo suugaan ku seensaaban oo shiiqsi leh odayadii reer magaalka ahaa midkood waa kii soo booday oo warsamo ka waraystay iyaga iyo qabyaaladii halkay kala marayaan iyo sida reer magaalka in iskaa wax u qabso ay barteen iyo in kale markaasuu ku jawaabay in wax ay u dhibta mooye aan reer miyigu weligood iyo allahood qabyaaladda waxba ka dheefin reer magaalkuna uu yahay kuwa afka ka dhowra isla markaasna ku shaqaysta warsama markuu arkay in hadalkiisu uu dadka saameeyey oo madaxa loo wada ruxayo ayaa isku kalsooni horlihi ku abuurantay dabadeedna isagoo hadalkiisii wata ayuu yidhi waxaa kaloo reer magaalow aad si daacadnimo darro ah uga dhagadaarsateen waanadii iyo ducadii qabyaaladda kulidka ahaa oo mar walba uu soomaalida u soo jeedin jiray xaaji maxamed axmed liibaan taasoo aan ka xusuusto heestii ahayd qasadkeeda Soomaali allahow quwiyeeyo reer qabiila fulaan rabbigay ha ka qaado qalqalkii nagu raagay qod kaleeta ha aado wax dhan baan qulbanayne qalbigeennu ha nuuro waxay kaloo ila tahay in su-aasha qaybteeda labaad aysan jawaabba u baahnayn maxaa yeelay iskaa wax u qabsada aad maanta na weydiinaysid waa shaqo aad naga barateen markuu warsaba intaa yidhi ayaa waasuga oo saaxiibkiiskaabayaa ku daba karay hees kale oo dhowr beyd uu ka xusuusanayay isla xaajib maxamedna tiriyey markii gobonimada la qaatay kadib xaajib maxamed wuxuu aad u saroogay sida foosha xun ee madaxdii xilligaasi ay waxu maamulaysay wuxuuna fikraddiisa ku muujiyey heestiisii arag la baxday ee ahayd yaabaya soomaaliye dadkii waa kanyaacaye hadalkii yaqiinahoo aan la yeelin baan arkaa toltol waan ka soo tagnoo xorrigii aan tugteed haynay ninkii tiisa waayeyo u la tooxan baan arkaa khilaafka soomaaliya ee kharibaadda noolahaa raggaan khaas u doorano iskhayaanayaan arkaa farxaddii soomaaliya ee fahmadeedu daad ahayd raggii fool horaad noqdo farkutaag leh baan arkaa quruuntaan ka qaybgalli iyo quwaddiini baan rabnay in qabiil qabiiladii qumi diiday baan arkaa mahad baa inoo egoo macdan dowlad baan hele rag muraayaddii jabtoo madmadow leh baan arkaa hantidii rabbaa hayo intaan haybinaan helne shalay gaal u hiiliyaal naga hooshayaan arkaa yar iyo weynba dowladdii isla yeelashaan rabnay yaddakii la gaaray oo kuwii xoobsadaan arkaa intaa kadib wuxuu waasuga raggii u soo jeediyey su-aalo ka samaysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladdu u leedahay horumarinta nolosha bulshada laakiin uu isaga dareenkiisu ku qutumay amaba uu u arkaayey arrin miyiga u gaara wuxuu yidhi weligiin ma aragteen wiil madi reer ku ahaa oo loogu aaray nin uusan dilin kana war haynin meel lagu dilay qabyaalo daraaddeed weligiin ma aragteen wiil iyo gabar soomaaliyeed oo isjeclaaday lana yidhi isma guursan karaan maxaa yeelay isma gayaan qabyaalo daraaddeed weligiin ma aragteen nin soomaaliyeed oo soomaali kale ku tiri dhulka nooga guur annaga iska lehe qabyaalo daraaddeed intuusan warsama dhammaysan tusaalooyinkiisii murtida lahaa ayaa qadadii la keenay si weyn ayay dadku ugu qushuuceen erayada dareenka leh ee uu waasuga ku faaqiday ilaha dhibaatooyinka qabyaaladdu ka aloosnaayeen intii cuntada loo faraxalanayay su-aalihiisii ayaa si xiisa leh dadku ugu bulaamayay isla markiiba dirir baa inta saacadda fiiriya raadiyaha daaray mase waxaa ka socda barnaamij ku saabsan qoridda af soomaaliga waxaa markaa gabay ka tirinayay sheekh caaqib cabdulaahi isagoo lahaa afku qaaya weynaa kolkii qorista loo yeelay fartu qiimi badanaa kolkii dhoobka laga qaaday qalqalloo xuruuf aan lahayn qaladna loo diiday sadaradu qurxoona kolkii qalinka loo fiiqay waasuge iyo warsame intay magaalada joogeen waxyaalo badan oo qorista af soomaaliga ku saabsan ayay raadiyaha ka maqleen sida khudbooyin gabayo iyo heese intaba warsama wuxuu barnaamijka ku xusuustay raggii ay isku weelka wax ku cunayeenna u mariyey gabay uu hore raadiyaha uga maqlay kaasoo uu tiriyey cabdile raaga taraawiil ahaana 22 aamustiyo shaqan irmaaneeya amraniya tilmaame iyo gudbe aada iyo jooga isku dara xidhiidiya falkaab erayadii niya ebyeniyo haddaan magac uyaal ku arkay joornaalka mar haddii afkayga la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaahsigii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxa leh nimankii fartaas soo abaabulee amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureene afafkaa qalaad iyo maxaa eregta ii dhiibay أنا معلن وحابات اللوفر اسكولاري. qadeeyay ayaan dhalinyaro ah oo barnaamijkii raadiyuhu tale ku dhaliyey uu si degan labada oday su-aal ugu jeediyey. Wuxuu yidhi, waa suga iyo warsamow, waxaad nooga warantaan radiga aad ka qabtaan qoridda af soomaaliga iyo sida uu warkeedu idiin soo gaaray. Waxaa jawaabtii qaatay warsamo oo yidhi, sida runta ah reer miyiga waa looga wanaagsan yahay waxbarashada, maxaa yeelay waa dad aan meel ku nagayn oo had walba raadinaya daaq iyo biyo. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in aysan maskaxda reer miyigu sida tiina u qaybsanayn, oo aan aaminsannahay inuu af soomaaligu yahay lama huraan waa cawska jiilaal. Sideedana waa ceeb aan laga soo waaqsan ummad gob ah oo haddana ku dhaqmaysa waxyaale afku ka mid yahay oo ay ka dhaxashay shisheeyihii gumaysan jiray. Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, haddii aan walaalow hadalka runtiisa kuu sheego ama kuu soo koobo, waxaa afafka iyo dhaqamada shisheeyaha ku faanaya oo ay la tahay inaan laga maarmi karin waa reer magaalka. Sidaad ogsoon tihiin, waxay reer miyigu aaminsan yihiin ummadnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxayna mar walba garab taagan yihiin qofkii rumaysan. Arrintaasna waxaa hore tusaalooyin uga bixiyey Xaaji Aadan Axmed Afqalooc oo yidhi, ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane aayaha dhulkaagiiyo dantaa lagu ilaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaad arag collowdaane. Haddaan dhaqanka laysaga ekayn laysma aamino ee waa kale ajnebi laba kastoo ehel wadaagaaye afar qof oo walaala ah. Hadduu ruuxo balad aado mid waliba akhlaaq gooniya yuu kala imaadaaye arrinna kuma heshiiyaane way kala isdhoobaane. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanayo qayb koob iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sulcaalkii 30 maalmood hadduu.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya xubintii dhaqanka iyo hidaha. Markana nala dhegeystaa dhegeystayaal heystan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
samayn marka dadka nooca badan naqaysa i tiri midaha noloshu waxay tahay aqoo nasiib yahow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysa i tiri midaha noloshu waxay tahay aqoo barada waqtiga nitaqada waanu muqtee aan sabani darira saxiix jacaylada naafada nabiibki ya xaasika u noqon maay ugu kaliyayna barada waqtiga nitaqada waanu muqtee aan sabani darira saxiix jacaylada naafada
idaacaddii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahre Ciidla Nuur. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.